Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja kiitän kutsusta tulla tänne uudelleen. Toki tässä välissä jo sainkin kutsun, mutta en kyennyt sitä viime syksynä toteuttamaan. Kun mä kuuntelin tämän veljen todistusta niistä, tai hän sanoi, että hän haluaisi puhua niistä 30 vuodesta linnassa, niin koin, että Pyhä Henki nosti sellaisen ihanan ajatuksen, että veljemmehän on nyt kuninkaan linnassa, niin miksi enää puhua siitä ajallisesta linnasta? Että se Jumalan armo on niin suuri. Ja parempi kohdata se Jumalan armo vaikka viimeisillä elämän metreillä, niin kun ajatellaan siitä ristin kahta ryöväriä, niin siellä voisi sanoa, että elämän ehkä viimeisellä tai viimeisillä tunneilla tai jopa minuuteilla tämä toinen ryöväri ymmärsi kääntyä Jeesuksen puoleen ja sanoi, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus sitten rakkaudellisesti vastasi tähän asiaan ja sanoi, että tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Ja vaikka sellaisella ihmisellä ei ole täällä maan päällä enää vaellusta eikä Herran tekoja, niin silti se Jumalan taivas on se päämäärä. Että paremmin mennä sinne viimeisilläkin metreillä. Joskus ehkä 15 vuotta sitten sain joulupäivän aamuna sellaisen tuskallisen puhelinsoiton. Ja eräs vanhempi sisar sitten sieltä naapuripitäjästä soitti ja sanoi, että ambulanssi on tänä aamuna vienyt minun mieheni sinne Hartolan terveyskeskukseen, ja minulla on sellainen tunne, että aika on vähän, että anteeksi, että minä häiritsen sinua, mutta tilanne on vakava, ja minä sanon, että ei tässä mitään ongelmaa ole, että minä vähän aikaa rukoilen, ja sitten minä lähden. Ja minä menin sinne, ja minä muistan vuosien takaa, kun samassa kodissa, missä tuo uskomaton mies eli vaimonsa kanssa, niin minä saarasin Jumalan sanaa, niin hän luki Päätalon kirjaa siellä. Ja hän osoitti sillä, että hän piutpaat välittää, mitä täällä hänen kodissaan että hän tehdään. Eli hän halusi osoittaa sillä, että tämä on nyt vaan näitä vaimon touhuja, nämä hengelliset asiat. Mutta nyt siellä oli tosi kysymyksessä siellä sairasvuoteella, ja minä kysyin häneltä, että ymmärrätkö sinä, että kuolema on lähestymässä hyvin nopeasti. Että nyt on aika tehdä lopullinen valinta, ja hän sanoi, että hän ymmärtää, ja niin hän sitten luovutti elämänsä Jeesukselle. Ja sitten kun hänen sukulaisensa menivät iltapäivällä katsomaan häntä, niin hän oli vaipunut jo koomaan, eikä hän enää olisi ollut iltapäivällä vastaanottokykyinen. Eli Jumalan armo on niin suuri, että me emme voi sitä sanoin kuvata emmekä käsittää. Minä en noudata tätä ajallista kalenteria sinänsä, mutta Jumala puhui kuitenkin jotakin ystävyydestä ystävänpäivän aattona. Oikeastaan se alkoi elää tuossa joskus jo torstaina, ja eli eilen lisää, ja toivotaan ja rukoillaan, että eläisi tänään vielä enemmän. Abraham on meille sellainen esikuva uskon isänä, ja häntä sitten kutsuttiin, tai voi historiallisesti kutsua menneessäkin aikamuodossa, että hän oli, tämä on Jumalan ystävä. Ja nyt tietysti Jeesus tahtoo, että me kaikki olisimme hänen ystäviänsä. Toisinpäin näen jotenkin sen asian itsestään selvänä, että Jeesus on ystävä joka ikäikisellä ihmiselle tällä maan päällä. Jo sillä ristin sovitustyön perusteella tai koko lunastustyöllä sisällyttää myöskin ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen, niin hän sillä teolla on osoittanut, että hän rakastaa joka ihmistä maan päällä. Niin kuin se pienois evankeliumi sanoi, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. niin se ystävyys sieltä Jumalan puolelta, sieltä Jeesuksen puolelta on sellainen takuvarma asia, että hän on kantanut joka ikisen ihmisen synnit ja on rakastanut meitä iankaikkisella rakkaudella. Mutta nyt tätä asiaa tarvitsee pitää tarkastella tästä meidän ihmisten näkökulmasta, koska siinä sitten, jos se ystävyys alkaa rakoilemaan tai jotenkin vajavaista, niin se ongelmahan on aina täällä meidän ihmisten keskellä. Jeesus koitteli yhdessä vaiheessa opetuslastensa rakkautta häneen ja sitä heidän todellista ystävyyttänsä. En käännä sinne sanan kohtaan, mutta se menee jotenkin tällä tavalla, että sana sanoi, että hän puhui heille kovan puheen. Ja sitten siitä lähti niin kuin kanaparvi pakenemaan niitä opetuslapsia sitten pois, ja siihen jäi vain ne lähimmät opetuslapset. Ja Jeesus esitti heille seuraavan kysymyksen sen kovan puheen jälkeen. Hän taas puhui, ja hän sanoi, että tahdotteko tekin mennä pois? Ja Pietari vastasi siihen kysymykseen ja sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Ikään kuin ei sitä kanaparvia ole sanassa, älä ymmärrä väärin minua. Minä vähän kuvailin sitä tilannetta, kuinka se kova sana tuli ja ne pöllähti siitä pois, mutta siihen jäi ne lähimmät. Ja Jeesus vielä tarjosi heille mahdollisuutta, tahdotteko tekin mennä pois. Mutta he eivät lähteneet, koska Pietari puki sen sanoiksi varmasti koko joukon mielipiteen, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Eli noilla sanoilla Pietari ja ne muut sitten siinä läsnäolijoina ja jäämällä siihen todistivat, että me haluamme olla Jeesuksen ystäviä, emmekä mennä silloinkaan pois, kun kova sana tulee ja vaikka meille sitä vaihtoehtoa tarjotaan. Eli tarkastellaan tätä ystävyyttä vähän tällaisten, voisiko sanoa, raamien alaisuudessa. Ja nyt sitten siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa määritellään se paras mahdollinen laji ystävyyttä Jeesukseen nähden, siis meidän opetuslasten ystävyyttä häneen nähden. Eli luetaan Johannes 15 ja vaikka jakeesta 12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Todellinen ystävyys lähtee siitä, että uskova on valmis tekemään, mitä Jeesus käskee hänen tehdä, mutta myöskin uskosta osaton, kun hän kuulee tämän evankeliumin sanan, että hän on valmis tekemään, mitä Jeesus käskee hänen tehdä. Ja Jeesus hän käskee uskosta osatonta tekemään parannuksen ja lähtemään seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Tämähän se veren evankeliumi on lyhytikäisyydessään kuvattuna. Mutta nyt sitten, joka on jo sisälle tullut tähän valtakuntaan, niin Jumalan tahto on sinun ja minun kohdalla, että me emme tuntisi itseämme etäisiksi palvelijoiksi, vaan että me alkaisimme tuntemaan, että me aidosti ja oikeasti olemme Jeesuksen ystäviä, ja että hän ilmoittaa meille kaikki, mitä hän on kuullut isältä. Niin Jumala haluaa viedä tätä meidän opetuslapsi tai tätä ystävyyssuhdetta Jeesuksen kanssa sellaiseen suuntaan, että me emme ole enää etäisiä, jotenkin niin kuin vaan jotain niin kuin sotilaita, joita käsketään tekemään sitä ja tätä, vaan että siinä on se ystävyys mukana, että minä siellä sisimmässäni koen, että mitä kuningas Jeesus minulle sanoo. Koska Jumalan valtakunnastakin voi tulla suorittamista ja siitä voi tulla pakko mielle, niin kuin eräs veli sitten tunnusti, että hän aina sitten sinne illalla meni sinne kadunvarteen jakamaan traktaatteja, mutta ei se todellinen motivaatio ollut se, että hän rakastaa kadotettuja sieluja, vaan se syy oli perheriita, että kun vaimo tuli töistä, niin hän ei jaksanut olla siellä kotona ja hän meni rakastamaan toki kadotettuja sieluja, mutta hieman vinoutuneessa sydämen tilassa. Eli hän ikään kuin sitä pahaa oloa meni hyvittämään sinne kadulle. Mutta Jeesus ei tarkoita tällaista ystävyyttä, joka on jollakin tavalla ehdollista. Jeesuksen ystävyys on niin suurta, että se on niin kuin ääretön ja se on rajaton ja se on välittävä. Ja se ystävyys, mitä Jeesus edustaa, niin se ei edusta sitä sellaista ajatusta, mikä on tässä maailmassa, että kun minä teen sinulle hyvää, niin tee sinä minulle hyvää. Vaan sanankohta, siellä kohta mennään sinne, niin sinne kehotetaan menemään sinne kutsumaan ne kaikki raajarikot ja rammat, jotka eivät koskaan voi maksaa mitään takaisin. Eikä niiltä saa mitään odottaakaan takaisin. Tai ajatellaan siinä Jeesuksen vertauksessa sitten hänellä oli vertaus tietysti siitä sadasta lampaasta, josta yksi lähtee käpälämäkeen, niin sitä etsitään niin kauan kuin se löytyy, niin siinä on vielä jotakin sellaista inhimillisyyttä, jos ajatellaan, että sillä kadonneellakin lampaalla on vielä villa ja se on pehmyt, mutta sitten siinä toisessa vertauksessa, jossa se kolikko on mennyt sinne pimeään sinne vuoteen alle ja se lakaistaan sieltä esille päivänvaloon, koska se löytyy, niin se kuvaa jotakin siitä, se kolikko itsessään on täysin kylmä, mutta Jumalan rakkauden luuta tulee sieltä ja lakaisee sen sinne valoon, eli tuo ne synnit valkeuteen ja tuo sen julki, että minä kaikesta huolimatta rakastan sinua, vaikka sinä olet kuinka kylmä itsessäsi. Niin tällaista on se Jumalan rakkaus. Toki sitten se määritellään alkukielen valossa, että kun puhutaan tästä Jeesuksen rakkaudesta meitä kohtaan, niin käytetäänkin sanaa agape-rakkaus, joka kuvaa sitä uhrautuvaa, esimerkillistä, välittävää rakkautta. Ja sitten on tietysti tämä lihallinen vileä rakkaus myöskin olemassa, mikä voi sinänsä olla ihan aitoa ja oikeaa, niin kuin sielun tasolla olevaa rakkautta. Mutta se agape-rakkaus on se, jossa on se voima, jonka kanssa me voimme saavuttaa kadotetut sielut. Mutta nyt Jeesus tahtoo, että se rakkaus on ensin sellainen häntä kohtaan, että sinä tai minä et tunne siellä Jumalan valtaistumme edessä itseäsi etäiseksi palvelijaksi, vaan että siellä alkaa tuntemaan, että Jeesus on minun ystäväni ja minä olen Jeesuksen ystävä. Ja alkaa siellä yksinäisessäkin tuntemaan, että Jeesus ei salaa mitään minulta, vaan puhuu minulle kaikki. Niin kuin nyt täällä ajassakin meidän keskuudessamme, jos on todellista, tosi ystävyyttä joidenkin ihmisten kesken, niin heillä on kaikki asiat avoimia. He pystyvät avoimesti puhumaan siitä, mikä heidän elämän tilanteensa on. Niin tällaiseen ystäväsuhteeseen Jeesus tahtoo meidät viedä. Ja sitten kun me saavutetaan se, että siirrytään palvelijasta tuntemaan luita ja ytimiä myöten, että minä olen Jeesuksen ystävä, niin silloin se alkaa myöskin heijastumaan sinne hengelliseen työhön, eli ne ihmisetkin alkaa siellä pimeässä maailmassa tai täällä kärsivät ihmiset täällä Kristuksen ruumiin keskellä tuntemaan sen agape-rakkauden. Sen rakkauden, joka ei vaadi itselleen mitään takaisin, vaan siellä on niin kuin vain ainoastaan jakelun kanavat auki. Eli tällaiseen rakkauteen Jumala tahtoo meitä viedä. Mutta sitten aivan ääripää sanasta ystävä on sitten se Jeesuksen kohtaaminen siellä Juudaksen kanssa siellä Getsemaanessa, niin se jotenkin niin kuin se laittaa tämän Johanneksen evankeliumin 15. luvun rinnalle, niin se on jotenkin tietyllä tavalla järkyttäväkin asia, mitä siellä Getsemaanessa tapahtui. Eli luetaan Matteus 26 ja 47. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä 12, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä. Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen, se, jolle minä suuta annan, hän on se, ottakaa hänet kiinni. Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, terve rappi, ja antoi hänelle suuta. Niin Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Silloin he tulivat Jeesuksen luo ja kävivät hänen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. Siis Jeesus puhutteli siellä Getsemaanessa Juudasta, joka oli kavalta. Ja hän oli siellä ehtoollisella ja sanonut, että, tai siellä aterialla, että se, joka laittaa kätensä sinne vatiin, se on se, joka hänet kavaltaa. Eli hän näki Juudaksen sydämen läpi koko ajan. Ja sitten kuitenkin hän vieläkin siellä, voisiko sanoa, oman maallisen elämänsä viimeisillä metreillä, ja sitten Juudaksen elämäkin oli päättymässä, niin hän vieläkin puhutteli kavaltajansa ystäväksi. Eli tämä kuvaa jotakin sitä Jeesuksen sellaista rakkautta, mitä me emme voi järjen tasossa ymmärtää. Mutta nyt jos tämä peidataan elämän tilanteeseen, niin se ei auta, jos ihminen on siellä maailmassa ja joku tulee sanomaan hänelle, että Jeesus on sinun ystäväsi, jollei siellä sydämessä pikkuhiljaa ala ikään kuin se kolikko lämpenemään ja sitten tekemään sitä parannusta, että se siitä tulee sitten kaksipuoleissa. Totta kai Jumala tahtoo viedä siihen, että se vastarakkauskin siellä herää. Mutta Juudas joutui kadotukseen siitä huolimatta, vaikka Jeesus puhutteli häntä ystäväksi. Ja jollakin uskolla voi olla hyvä perhetuttu, jonka kanssa istut siellä iltapäivällä, jot kahvia ja syöt pullaa, ja hän voi olla sinulle ylin ystävä. Mutta jos hän ei löydä Jeesusta elämänsä herraksi, niin hän joutuu siitä huolimatta kadotukseen. Eli tällä Jeesuksen ystävyydellä on tavoite, eli se on siinä pienoisella evankeliumissa sanottu, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin tällä ystävyydellä on päämäärä. Sillä ystävyyden semmoisella ylenpalttisen runsaalla vuodatuksella sillä on päämäärä, ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Eli hän haluaa rakastaa sinne sisälle Jumalan valtakuntaan joka ikisen ihmisen. Mutta kysymys on siitä, miten me reagoimme siihen. Miten uskosta osaton reagoi siihen, ja miten minä tai sinä uskovana reagoit siihen, jos Jumalan sana tulee kohti, ja sinä tai minä tunnemme, että enhän minä ole tässä opetuslapsikoulussa vielä kuin siellä etäisen palvelijan asemassa. Ja silti Jeesus tulee ja tarjoaa sitä ystävyyttä ja oikein jotenkin niin kuin vetoa, että anna minun rakkauteni tehdä sinussa tehtävänsä sillä tavalla, että sinusta tulee minun ystäväni. Eli että se vuorovaikutus alkaa toimimaan molempia päin. Eli se ystävyys pohjimmilta on sitä, sen Johanneksen evankeliumin 15. luvun mukaisesti, että ihmisen sisin avautuu sille Jeesuksen ystävyydelle, ja sieltä sisimmästä poistuu ne siteet, jotka vielä pitää ihmistä etäisenä palvelijana. Ajattelen niin, että niillä ihmisillä oli vielä jotakin inhimillisiä ajatuksia tai siteitä, jotka lähtivät käpälämäkeen siinä hetkessä, kun Jeesus puhui sen kovan puheen. Mutta todellinen ystävä, jos olet huomannut, jos sinulla on, toivon, että sinulla olisi edes yksi todellinen ystävä, niin se kestää senkin, kun sinä menet sanomaan sille, että sinä teit tässä ja tässä asiassa väärin. Niin se todellinen ystävä kestää sen ja korjaa kurssinsa. Minä jouduin sellaista oikein rakasta työtoveriani, uskonveljääni, nuhtelemaan. Ja se oli erittäin vaikeata mennä sellaista veljeä nuhtelemaan, joka oli vuosikausia tehnyt Jumalan valtakunnan työtä. Ja kun hän ei sitten ymmärtänyt sitä, mitä minä sanoin, niin minä jouduin noudattamaan Jumalan sanaa, tai sain etuoikeuden, sanotaan näin päin, ja otin toisen veljen mukaan. Ja sitten kun me oltiin kahdestaan vielä kerran tuotu se asia esille, niin hän sanoi, että veljet, että vaikka minä en tätä asiaa oikein nyt ymmärrä, että miksi tämä näin on, kun te sanotte sen, niin minä ymmärrän kuitenkin sen tästä ystävyydestä, että te olette täyttäneet velvollisuutenne Jumalan sanaan nähden. Ja sitten hän sanoi, että hän keittää teille kahvit. Mutta kyllähän jossakin vaiheessa sitten se meni se sanoma perille, se otti vain aikaansa. Eli todellinen ystävyys on jotakin sellaista, että se kestää sen, että sanotaan se totuus niin kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja parhaiten evankeliumikin toimii silloin, kun me emme julista sitä silkkihanskat käsissä, emmekä sano sillä tavalla kadotetulle sielulle, niin kuin joku matomatkamies maa, no me kaikkihan olemme syntisiä ja kaikki on tällaista vaan tasapaksua. Vaan siinä pitää olla se auktoriteetti, että sinun pitää tehdä parannus, niin kuin sillä helluntaipäivänäkin se olisi mennyt pipariksi, jos ei siihen hetkeen, kun ne ihmiset sai piston sydämeensä ja kysyi, että mitä meidän pitää tekemään, jos Pietarilla ei olisi ollut siihen hetkeen auktoriteettia sanoa Jeesuksen nimessä, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamista, saatte pyhän hengen lahjan. Niin jos hänellä ei olisi ollut sitä auktoriteettia, niin ne ihmiset olisivat jääneet siihen sisimmän tilaan, että he olisivat saaneet piston sydämeensä. Eli tarkoittaa sitä, että hengellisessä kielessä, että he olisivat jääneet siihen tilanteeseen, että heitä tuli vihjailtu puolikas evankeliumilla herätyksen tilaan, mutta viimeinen niitti olisi jäänyt puuttumaan. Eli tarvitaan sellaista tietynlaista jopa aggressiivisuutta, että Jumalan tahto voi toteutua evankeliumin rintamalla. Ja minä aina kiitän Jumalaa siitä uskon sisaresta, joka tuli siellä Helsingin kadulla minua vastaan. Tai minä vähän kerron ensin, mitä sitä ennen tapahtui. Niin minä olin opiskelemassa maatilataloutta tuolla Mustialassa siellä Vorsan lähellä. Ja sitten jo sitä ennen minä olin ensin ollut 15-vuotiaaksi ateisti. Sitten 15-vuotiaana koulussa opetettiin sitten, että on ollut pölypilvi ja on ollut alkuräjähdys ja sitten on mato alkanut tonkimaan ja sitten on tullut apina. Ja sitten mä yhtäkkiä esitin sen kysymyksen, että no voi hyvänen aika, että mistä se pölypilvi pöllähti. Ja kun tulin kotiin sitten ja rukoilin, niin, että Jumala, jos sinä sittenkin olet olemassa ja olet tämän kaiken luonut, niin ilmaise minulle olemassaolosi. Ja niin Jumalan voima laskeutui ja minä tulin tuntemaan, että on olemassa Jumala. Mutta kukaan ei tullut siihen hetkeen sanomaan, että Jari, sinun pitää tehdä parannus ja löytää Jeesus välimies, jonka kautta käy tie isän tykö. Ja 7 vuotta sitten minä kyllä rukoilin, mutta en tiennyt kovin paljon isästä, enkä Jeesuksesta, enkä pyhästä hengestäkään. Mutta sitten olin siellä Helsingissä, ja minun piti mennä elokuviin, niin sitten menin sinne elokuvapaikalle, ja siellä lippuluukulla sanottiin, että tämä elokuva on myyty loppuun, sinulla ei ole tänne sijaa. Jälkeenpäin olen kiittänyt Jumalaa siitä, että joku toinen istui sillä tuolilla, jolla minun piti vielä istua ja katsella tätä maailman menoa. Mutta Jumalalla oli varattuna minulle paljon parempi filmi. Ja niin sitten minä menin sinne puhelinkospiin ja ajattelin, että minä soitan jollekin ystävälle, niin sillä Puhelinluettelon välissä oli jokaisen kirjaimen kohdalla oli joku laittanut hengellisen traktaatin, jossa puhuttiin, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Ja kun minä etsin sitä ensimmäistä numeroa ja näin sen yhden, niin se ei vielä laittanut minua kovin paljon miettimään mitään. Ensin se näytti vain kirjan merkiltä, mutta sitten kun mä menin seuraavan kirjaimen kohdalla ja taas oli traktaatti, Jeesus tahtoo sinut pelastaa, niin uteliaisuus heräsi ja meni vielä kolmannen kirjaimen kohdalla ja taas siellä oli traktaatti, Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Meni neljänne ja niin edelleen, ja aina siellä oli jokaiselle kirjaimelle, jokaiselle sukunimelle oli tarjottu pelastussanoma siellä, Jeesus tahtoo sinut pelastaa, niin minä hokasin, että tällä on tarkoitus, joku on rakastanut minua niin paljon, että on laittanut tämän sanoman, ja minä otin yhden yhden kirjaimen kohdalta, ja läksin sen raktaatin kanssa kulkemaan katua, niin sieltä sivukadulta tuli nuori nainen, suunnilleen samanikäinen kuin minäkin. Ja hän myös jakoi traktaatteja, ja minä selitin hänelle kaiken tämän, että olen entinen ateisti ja uskon, että Jumala on olemassa. Niin hän oikein vetosi minuun ja sanoi, se ei riitä, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja jos hän ei olisi ollut aggressiivinen, niin minulta olisi jäänyt hokaamatta, että minä tarvin jotakin lisää. Mutta hän oli sellainen todistaja, että hän halusi tuoda sen viimeisen niitin. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Sinulta puuttuu välimies, sinulta puuttuu Jeesus. Ja hän vei minut sinne seurakuntaansa, ja sinä iltana minä uudesti synnyin, ja minä täytyin pyhällä hengellä, ja minut kastettiin vedessä. Minä sain semmoisen niin kuin rakettistartin tähän valtakuntaan. Ja sitten siihen aikaan minä en itse julistanut Jumalan sanaa, mutta minä evankelioin ihmisiä, ja yhdenkin kerran sitten halusin viedä sieltä Sysmän ja Hartolan alueelta sitten, tai siihen aikaan sinun Sysmässä, lähinnä Sysmän alueelta halusin viedä ihmisiä Helsinkiin sitten kokoukseen, ja minulla ei ollut sitten autoa, ja mä olin kuitenkin sopinut niiden ihmisten kanssa, että minä tulen ne sunnuntaina tiettyyn kellonaikaan hakemaan, ja yksi koulukaveri oli luvannut, että hän myy auton, mutta sitten kun hän kuuli, että minä meinaan lähteä sillä Helsinkiin asti, niin sanoi, että ei tämä Jari onnistu, että ei niin, tämä on sen verran huono auto, että sillä ei saa Helsinkiin asti lähteä. Mutta kun minä olin uskossa luvannut niille sieluille, että te pääsette kokoukseen ja te löydätte Jeesuksen, niin sitten se kaveri, joka itse myydy autoa, se sanoi, että jaa, mutta tässä kylällä on yksi maanviljelijä, joka viime viikolla vaihtoi autoa ja vanha jäi kotiin, että menepäs sinne. Ja niin mulla lauantai-iltapäivällä oli auto ja sunnuntaina taas lähdettiin Jeesuksen nimessä ja sieluja pelastui. Eli jotenkin minä haluan sanoa, että älkää jättäkö sitä viimeistä niittiä tai sanaa tai rakkauden tekoa tekemättä, että se viimeinenkin yllyke tulisi sille sielulle, tee parannus. Anna elämäsi Jeesukselle. Eli tämä on se todellinen ystävä, eli ystävyys. Niin kuin sillä uskollakin, sillä on päämäärä. Pietari määrittelee sen ja sanoo, uskon päämäärä on sielujen pelastus. Tai sielun pelastus yksikössä tai monikossa, miten haluat ymmärtää. Mutta uskolla on päämäärä, että ihminen ei joutuisi kadotukseen. Eli tämä on pohjimmiltaan se ystävyyssuhde. Ja se näkyy sielujen satona varmasti, minä lupaan sen sinulle, jos sinä kasvat siinä, tai olet kasvanut siinä opetuslapsi koulussa siihen vaiheeseen, että et enää ole etäinen palvelija, vain monotoninen robottisuorittaja tässä valtakunnassa, vaan sinulla on siinä sydän mukana, niin sieltä tulee sielujen sato. Niin kuin taas seurakunnastakin, jossa sanotaan, että jos meillä on, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Niin se rakkaus, mikä meissä on, niin sehän pohjautuu siihen Jeesuksen ystävyyteen. Hän on ensin rakastanut meitä ja hänen rakkautensa on saanut tehdä meissä tehtävänsä. Niin sitten se heijastuu sinne maailmaan ja heijastuu toisille uskonveljen sisarille. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Aina se viimeinen niitti ole se, että sinä pääset sanomaan sen, että tee parannus. Vaan joskus se on toisinpäin, pitää osata vaieta. Minä olin Jyväskylässä sellaisessa kokouksessa, missä oli valkopartainen vanha profeetta Yhdysvalloista, ja siinä se illan tunteina se rukoustuno pikkuhiljaa eteni siinä, ja sitten siihen tuli yksi uskon sisar, ja tuo profeetta sanoi hänelle hyvin lyhyen, mutta vakavan sanan. Hän sanoi, että jos sinä haluat nähdä miehesi taivaassa, etkä helvetissä, niin lakkaa pakottamasta häntä tulemaan kokouksiin. Ja tuo sisar itki siinä ja sanoi, että minä en enää pakota miestäni tulemaan kokoukseen. Ajatelkaa, mitä tapahtui seuraavana iltana, kun se kokoussarja vielä jatkui ja se sama profeetta oli puhumassa siellä, niin tuo mies tuli sinne kokoukseen omasta vapaasta sydämen halusta, kun ei enää ollut pakkoa, kun oli rakkaus, oli ystävyys. Tai sitten oli Hollannissa nuori nainen, joka oli paasannut poikaystävälleen Jeesuksesta niin paljon, että korvat oli jo lukossa. Ja sitten yhtenä päivänä se istui sitten sinne sen poikaystävän tarakalle, kun se polki johonkin sitten sillä polkupyörällä, se on sivuseikka, minne se oli polkemassa. Niin Pyhä Henki sanoi sille nuorelle naiselle, ennen kuin se istui sinne takatarakalle, että tänään kun sinä istut sinne polkupyörän tarakalle, niin sinä olet vain hiljaa siellä ja kuuntelet, mitä sillä miehellä on sanottavaa. Ja kuinka ollakaan, niin se polkupyörän reissu päättyi siihen, että se mies sanoi, että minä annan elämäni Jeesukselle. Eli joskus se viimeinen niitti on se, että ei saa olla yliannostusta. Ja tätä ei voi oppia eikä ymmärtää näitä asioita muuta kuin tulemalla Jeesuksen ystäväksi. Me emme omassa ymmärryksessämme ymmärrä sitä, koska on kylvetty riittävästi ja koska vielä puuttuu. Vaan nämä ovat juuri niitä asioita, joista Jeesus sanoi, että todellisille ystäville hän puhuu kaikki. Niin hän puhuu todellisille ystäville myöskin ne ohjeet tässä evankelimin työssä, miten tämä ihminen rakastetaan sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja se on paras ystävänpäivä, kun joku läheinen tai evankelimin kohde tekee sen uskon ratkaisun. Mutta totta kai tätä ystävyyttä osoitetaan ja pitää osoittaa laajemminkin kuin vaan sielujen voittamisessa, vaan kysymyshän on tietysti seurakunnan keskellä myöskin, että meillä on ystävyys ja meillä on ystävyys myöskin perhekuntalaisia jotka, tai sukulaisia, jotka ovat uskossa. Eli sanahan sanoi, että meidän tulee pyrkiä elämään sovussa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se meistä riippuu. Eli se todellinen ystävyys johdattaa meidät siihen, että me pyrimme elämään kaikkien ihmisten kanssa sovussa niin pitkälle, kuin se meistä riippuu. Totta kai siellä voi tulla niitä kivisateita, ja jos me tahvrikkaan julistamaan, niin voi tulla banaanisadekin, mutta sekin vaan lujittaa sinun ystävyyttäsi Jeesukseen, jos sinun sydämen asenteesi on oikea. Sitten mennään tänne Matteus 22, täällä puhutaan kuninkaan pojan häät on tämän luvun ikään kuin otsikko laittaneet tänne Raamatun kääntäjät. Ja sen alusta, siis Matteus 22 alusta. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksella ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pelloilleen, mikä kaupoilleen, ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunginsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin, ja hän sanoi hänelle, ystävää, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen, siellä oleva itku ja hammasten kiristys. Niin nyt tässä on sitä samankaltaista ystävyyttä kuin siellä Getsemaanissa. Jeesus puhutteli Juudasta ystäväksi, mutta silti Juudas joutui kadotukseen. Ja tässä nyt sitten kuningas puhuttelee tätä kaveria, jolla ei ole häävaatteita. Hän puhuttelee ystäväksi, mutta silti hän joutui ulos lempatuksi sieltä häistä. Älköön nyt kukaan ajatelko niin, että siellä Karitsan häissä on sisällä ihmisiä, jotka sieltä heitetään pois. Ei siellä ole, koska sana osoittaa sen, että vanhurskasten ja väärän ylösnousemuksen välissä on 1000 vuotta. Vaan tässä on kysymys vertauskuvasta, että me ymmärtäisimme, että ei millään omalla puvulla ole asiaa sinne Karitsan häihin. Eli kaikki meidän omat teot siellä Jumalan edessä ovat saastainen vaate. Kaikki oma vanhurskaus on saastainen vaate. Siellä noterataan vain se Jeesuksen veren hinta. Että me olemme pukeutunut hänen puhdistamaansa pukuun. Niin kuin siellä sanotaan ilmestyskirjassa, että nämä ovat arvolliset, katso pukeutumaan siihen valkeaseen liinavaatteeseen. Eli se arvollisuus tulee veren kautta, veren hinnan tähden. Ja se on hyvin tärkeä asia, että tuo häävieras sana kuvaa sitä, että tämä ihminen oli joskus ymmärtänyt tämän valtakunnan, mutta hän oli pukeutunut sittenkin siihen omatekoiseen pukuun, joka ei läpäissyt sitä katselmusta siellä hääsalissa. Eli tämä ystävyys, se johtaa meidät pukeutumaan, voisiko sanoa, oikeisiin häävaatteisiin. Sinne ei voi mennä näyttelijän puvussa, sinne ei voi mennä ulkoisesti sellaisessa hääpuvussa, joka näyttää siltä, mutta joka ei ole sitä, vaan sanahan sanoo, että Jumalan edessä kaikki on alastonta ja paljastettua. Ei se oma vanhurskaus, omat teot, joissa Jeesus ei ole mukana, niin niillä ei ole arvoa Jumalan edessä. Eli se todellinen ystävyys merkitsee pukeutumista tähän lahja vanhurskauteen, siinä elämistä, siinä liikkumista. Niin kuin sana sanoi, että hänessä me elämme, hänessä me liikumme. Ja vain hänessä me voimme välittää sen todellisen ystävyyden pimeälle maailmalle. Jos me olemme rehellisiä, niin ei meissä itsessämme ole sitä aitoa ja oikeaa rakkautta kadotettuja sieluja kohtaan. Minä olin Ruotsissa kuuntelemassa sellaista pientä miestä, jonka nimi oli Vin Luis. Joskus 80-luvulla hän tuli myöhemmin Suomeen. Ja sitten siellä oli seurakunnan johtajia hienoissa puvuissa kuuntelemassa, kun tuo pieni mies alkoi jyskyttämään Jumalan sanaa. Ja se kävi aina vain kovemmaksi, niin kuin se Jeesuksen puhe muuttui siellä, mistä lähdettiin liikkeelle kovaksi, niin että osa lähti pois. Niin hän sanoi, että näille seurakunnan johtajille ja vanhimmille tulevaisuus tulee olemaan sellainen, jos te ette ala siellä seurakunnan keskellä kestämään tupakan ja viinan ja seksin hajua, niin teistä ei ole mihinkään Jumalan valtakunnan työssä. Ja hän viittasi siihen, että minkälaiseen aikaan me menemme, kuinka rikkinäisiä, rikkirevittyjä ihmisiä meidän keskellemme tulee. Ja jos me emme kestä sitä ulkoisesti, mitä heissä on, niin me emme pysty rakastamaan heitä myöskään sisäisesti. Ei hän tarkoittanut sitä, että meidän pitää hyväksyä nuo syntitottumukset, vaan hän selitti sitä asiaa, jos me emme niiltä ulkoisilta pysty menemään, että ne ulkoiset estää meitä menemästä sinne rakastamaan sitä ihmisen sisintä. Minä sain kutsun vuosia sitten eräälle paikkakunnalle, sieltä soitti mielisairas sisar, ja sanoi, että Jari, tule saarnaamaan meille Jumalan sanaa, että me mielen alueelta sairaat kokoonnumme keskenämme, koska seurakunta on heittänyt meidät ulos. Seurakunta ei rakasta meistä, seurakunta ei välitä meistä. Tule ja saarnaa meille Kristusta. Ja minä sanon, että aivan varmasti tulen. Minä haluan saarnata teille Kristusta. Sitten meillä on erityisiä ihmisryhmiä, joista aina muistutan välillä uskovia. En tiedä, oletteko tässä tällä paikka, kun ollaan törmänneet homoihin, lesboihin ja saatanan palvojiin. Niin pääsääntöisesti, jos haastattelee, sanotaan nyt normaalia uskovaa, niin sieltä sisimmästä huokuu viha näitä ihmisryhmiä kohtaan. Ja sillä vihalla ei voi johtaa näitä ihmisiä pelastukseen. Eli jotenkin evankelimin työssä tässä todellisessa ystävyydessä on opittava se läksy, että Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Niin se on itsestäänselvä asia, että saatanan palvojen, homojen, lesbojen tai huumausaidenkaan käyttäjien keskuudessa ei tule mitään isompaa herätystä, jos meillä uskovilla ei ole rakkautta heitä kohtaan. Minä saan sellaisia sieluhoitopuheluita, että saattaa toiselta puolelta Suomea sitten soittaa joku sellainen kaveri, joka on tehnyt uskoratkaisun ja hän on pelastunut sieltä homouden keskeltä, niin hän haluaa käydä jotakin asioita läpi, että hän pääsi eteenpäin ja hän sanoo sen totuuden, että miksi minä soitan sinulle sinne toiselle puolelle Suomea. Hän sanoi, että hän on edellisellä paikkakunnalla, missä hän on asunut, hän on erehtynyt tekemään sen virheen, että hän on sanonut, että seurakunnan vanhimmille, mikä on hänen taustansa, ja sen jälkeen hän on ollut loppuelämänsä leimattu. Mutta tämä ei ole veren evankelimi, että ihminen jää sen taustansa tähden loppuelämäksi leimatuksi. Tämä on nimenomaan lain teko ja omaa vanhurskautta. Eli millä arvovallalla me sanomme sitä, minkä Jumala sana sanoo, että minkä Jumala sanoo puhtaaksi, niin älä sinä sano sitä epäpyhäksi. Eli minkä Jumala on puhdistanut, se on puhdas, ja uskovan veljen velvollisuus on koko sydämessään sanoa siihen, se on niin ja aamen, ja se mikä on vanhaa, se on kadonnut, ja katso, uusi on astunut sijaan. Eli minä näin, haluan nähdä, veljet, sinun siellä loppuelämäsi siellä kuninkaan linnassa, eikä minuakaan kiinnosta se, että sinä olisit puhunut yhden tunnin, minkälaista siellä selleissä oli. Totta kai sinulla olisi ollut siellä vaikka hyviäkin kokemuksia, mutta parempi on se, että olet, veljeni, täällä kuninkaan linnassa, ja se mikä on vanhaa, se on kadonnut, ja katso, uusi on astunut sijaan. Ja se todellinen ystävyys elää siinä uudessa, ja se vanha on kadonnut, ja se ei saa astua ajatukseen. Perkele haluaa tuoda aina ne vanhat ajatukset. Niin kuin se eräs vanha julistaja sitten sanoi, kun se oikein hehkutettiin tuolla hengellisissä lehdissä, että nyt siellä Kaliforniassa on sitten pornofilmien tuottaja, se oikein se päätuottaja tullut uskoon, niin se sanoi, että totta kai se on siinä ihanaa, että se kaveri on tullut uskoon, mutta ei se sittenkään ole viisasta, että joka kokouksessa aletaan puhumaan siitä entisestä elämästä, että kuinka monta pornofilmiä se kerkisi tuottaa ja kuinka monta pahaa se kerkisi tehdä, vaan se uusi on se, mikä on astunut sijaan. Amen. Eli ei se todistuskaan voi sisältää kovin paljon kuin maininnan sitä menneestä, koska meillä on silloin sen uskon vanhurskauden kautta, niin meillä on irtiotto niistä menneisyyden perkeleen teoista. Minä sanon suoraan, että liian monta kertaa todistus sisältää liian suuren prosenttiosuuden niitä vanhoja perkeleen tekoja. Totta kai on hyvä jotakin mainita, kyllä minä iloitsen, veljeni mainitsi, että on ollut siellä 30 vuotta, se oli hyvä, mutta sitten olisi ollut jotain pielessä, jos olisi tunti kerrottu vaan siitä linnasta, eikä tästä kuninkaan linnasta ja siellä asuvasta Jeesuksesta. Se kestää tämän, mitä minä sanon. Kiitos Jeesus. Niin että nähdään tässä ystävyydessä aina se päämäärä, se on sielujen pelastus. Ja nähdään, että kun olemme veriliitossa ja kun veri puhdistaa, niin silloin se ihminen on puhdas. Ja vaikka se lankeaa uudelleenkin, niin Jumala on niin suuri, että hän antaa armon nousta jälleen. Vanhurskas lankeaa, hän nousee jälleen. Eli meidän vahvojen tehtävä on kannustaa niitäkin, jotka vielä lankeaa uudelleen, niin auttaa vielä uudelleen nousemaan Jeesuksen nimessä. Koska se lopullinen päämäärä on Jumalan taivas. Tai ajatellaan sitä todellista ystävyyttä siellä anteeksiantamuksen puolella, kun se tuli se mies kysymään Jeesukselta, että ihanko 7 kertaa minun tulee antaa minun veljelleni anteeksi, niin Jeesuksen vastaus oli, että 70 kertaa 7 sinun pitää antaa sille veljelle anteeksi, mikä kuvaa sellaista sydämen tilaa. Se ei tarkoita sitä, että se riittää, kun annat 490 kertaa anteeksi, vaan se tarkoittaa sitä, että meidän tulee elää jatkuvassa anteeksi antamuksessa. Ei Jeesus siinä pohjimmiltaan puhu matematiikasta, vaan hän puhuu sydämen tilasta, että jos veljesi päivittäin rikkoo sinua vastaan, niin anna hänelle jatkuvasti anteeksi, elä hänen kanssaan anteeksi antamuksessa. Oli jollakin paikkakunnalla uuden vuoden aattona sitten kokouksessa, ja siellä sitten, se on jossakin seurakunnassa totuus sellainen, ettei siellä tavalliset uskovat pääset puhumaankaan uuden vuoden aattona, niin se oli niitä seurakuntia, kestätte tämänkin kritiikin. Niin sitten se yksi veli meni sinne ja sanoi, että hän pyytää nyt kaikilta anteeksi, että missä hän on tehnyt teitä vastaan viime vuoden aikana. Ja sitten hän lisäsi profeetalliset sanat, ja pyydän jo etukäteen, jos mukaan vielä tulevanakin vuonna, niin pyydän jo etukäteen kaikki anteeksi. Ei hän halusi julistaa tämän veriliiton, että siinä täytyy olla jo etukäteen se anteeksi antamuksen siunaus mukana. Eli todellinen ystävyys, se ponnistaa siitä ajatuksesta, että kun minä olen saanut siellä sen 10 000 leiviskää anteeksi, joka kuvaa sitä, että olen saanut jättää syntireppuni Jeesuksen jalkojen juureen, hänen ristinsä juureen, niin minulla pitää olla kyky antaa enemmänkin anteeksi kuin vain se 100 denaria. Se on jotenkin vakava se Raamatun kohta, että kun se kaveri sai sen 10 000 leiviskää anteeksi, niin hän ei ollut valmis antamaan sille kanssa, joka oli hänelle velkaa vain 100 denaria, niin hän ei ollut valmis. Niin sitten se Herra vihastui häneen ja määräsi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Jotenkin näin sen kuvaavan nimenomaan tätä anteeksi antamusta, että jos kerta Jeesus on antanut anteeksi, niin siihen todelliseen ystävyyteen kuuluu, että me jatkuvasti myöskin annamme anteeksi ja elämme siinä anteeksi antamuksessa. Siinä on se meidän voimamme tehdä tätä työtä. Sitten Raamattu määrittelee vielä siellä Jaakobin kirjeen 4. luvussa sitten tätä ystävyyttä sitten niin kuin peilaten sen maailmaan nähden. Eli meillähän on vihollisia oikeastaan 3, jos ollaan niin kuin tarkkoja sanan valossa, siis meillä uskovilla, niin tietysti sielun vihollinen on se päävihollinen. Niin kuin sanotaan, että hän on syyttäjä. Hän syyttää meitä siellä Jumalan edessä jatkuvasti. Mutta sitten on toinen vihollinen, joka on toki kytketty siihen ensimmäiseen, ja sen nimi on tämä maailma. Ja sitten kolmantena vihollisena, joka myöskin on kytketty sille sieluvihollisen valtapiiriin, on tämä meidän lihallinen olemuksemme. Vanha Aatami, niin. Ja näissä rintamissa täytyy kaikissa saada voitto, jotta se ystävyys Jeesuksen kanssa voi olla todellista. Eli oppia vastustamaan saatana, oppia sitomaan hänet, ei vaan omassa elämässä, vaan auttamaan toisiakin, kun sana sanoi, että minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaissa, ja minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Niin siinä on jonkun asteinen opiskelu. No nyt sitten sen lihan hallitseminen, niin sanahan sanoo siinä kalatalaiskirjeessä, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Ja sitten se viimeinen, tämä maailma, niin tästä maailmasta sanotaan täällä Jaakobin kirjeen 4. luvussa ja se jakeessa 4 näin. Te avion rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Eli nyt se ystävyyssuhde Jeesuksen kanssa alkaa rakoilemaan, jos meidän mielemme kiintyy tähän maailmaan. Tai tämän maailman loisto tai sen kauneus alkaa viemään meiltä sen paikan, mikä kuuluu Jeesukselle meidän sisimmässämme. Ja se on jotenkin semmoinen niin kuin hengenelämän laki, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Koska moni niistä ihmisistä, jotka ovat rakastuneet tähän maailmaan, niin omalla suullaan he vielä sanovat, että minä olen Jeesuksen oma, minä rakastan Jeesusta. Mutta nyt sitä asiaa katsotaankin siitä näkökulmasta, että Jumala näkee heidät vihollisena sen tähden, tai vihollisuuden heissä sen tähden, että he ovat rakastuneet tähän maailmaan. Eli se maailmaakin pitää voittaa ennen kaikkea siellä sydämessä. Sitten Paavali kirjoitti Timoteukselle sellaisen merkittävän lauseen siellä, kun hän teki selkoa siitä, että mitä on, voisi sanoa, niin kuin viime aikoina hänen ja työteorien palvelustehtävässä tapahtunut. Ja sitten sieltä löytyy lause, tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Ja purjehti, oliko se sitten Kreetalle. Jotenkin kun minä luin sitä joskus, niin yhtäkkiä minulle niin kuin avattiin hengen maailma ja näytettiin semmoinen niin kuin ilmestys, missä Paavalilla oli semmoinen vanhan ajan sulkakynä, mitä hän oli kastanut johonkin musteeseen. Ja sitten kun hän kirjoitti sitä lausetta, tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut ja meni sinne Kreetalle. Niin siihen paperin päälle siinä ilmestyksessä valuivat kyyneleet. Se ei ollut vaan monotoninen selonteko Timoteukselle, että tällainen asia täällä nyt on tapahtunut, vaan se oli hänelle sydämen tuska, yksi minun rakkaista, lähimmistä työtovereista, joka oli Jeesuksen ystävä ja oli minun ystävä, jätti tämän taistelutantereen ja lähti vaan sinne Kreetalle viettämään huonoa elämää, eikä halunnutkaan enää palvella elävää Jumalaa siinä hengen uudessa tilassa. Se ystävyys oli päättynyt. Paavali olisi halunnut, että se jatkuisi, mutta Deemas valitsi väärin. Ja ajatelkaa, minkälaiselta aitiopaikalta Deemas rakastui tähän maailmaan, jos hän kulki siellä Paavalin mukana. Yhtenä päivänä hän saattoi nähdä, kun Paavali kivitettiin lähes kuoliaaksi ja opetuslapset rukoilivat ja Paavali oli taas seuraavana aamuna työkunnossa. Yhtenä päivänä hän saattoi nähdä, kuinka tietäjähenki lähti jostakin riivatusta. Jonain päivänä hän saattoi siinä Paavalin rinnalla nähdä, kuinka kuolle ruumis, joka saattoi olla jo mätämistilassa ja Paavali julisti, että tulkoon henki ja siihen tuli henki. Niin siitä huolimatta hän rakastui tähän maailmaan. Eli meitä ei sittenkään pidä tällä tiellä ihmeet ja merkit, eikä se, että me kuljemme jonkun voidellun julistajan rinnalla. Minä koin jotenkin sellaisena oikein vaikeana lauseena, kun jonkun veljen kokouksia mainostettiin aina sillä tavalla, että hän on nyt sen edesmenneen voidellun miehen työtoveri. Ikään kuin siinä olisi voimaa, että sä oot ollut voidellun miehen kaveri, niin se ei riitä tässä ystävyydessä. Meidän täytyy olla enemmän kuin kavereita Jeesuksen kanssa, niin silloin alttarille laskeutuu Jumalan tuli. Minä olen törmännyt tuolla kadotettujen sielujen kanssa, kun olen evankelioinut, niin minä olen kaksi kertaa törmännyt sellaiseen asiaan, että kun minä olen tarjonnut kadotulle sielulle Jeesusta, niin se on tapahtunut kaksi kertaa ja vielä sairaalassa. Ja ensimmäisen kerran se tapahtui tuolla Lahdessa, kun minä onnistuin sitä sairaalahuoneesta johtamaan yhden sielun pelastukseen, niin sitten minä ajattelin, että no siellä perällä sitten mä menen seuraavallekin tarjoamaan, niin se mies vastasi siihen kaikkeen ajatukseen evankeliumista, hän vetosi siihen, minun veljeni on pappi. Ja minä yritin kuvata vielä rakkaudellisemmin, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa ja Jeesus rakastaa sinua, ja hän sanoi, minun veljeni on pappi.
Tänä iltana minäkin tapasin sellaisen kaverin kadulla ensimmäisen kerran,
Aivan.
Hän alkoi sanomaan, että setä on helluntalainen ja koko perhe.
Aivan. No sitten minä tapasin viime viikonloppuna Hyvinkäällä, kun sitten siinä kokousten välissä soitin eläälle veljelle ja sanoin, että tule kokouksiin. Ja hän sanoi, että kuule Jari, minä olen täällä sairaalassa. Ja sitten minä katsoin kelloa ja sanoin velille, että jos heti lähdetään, niin ehditään. Ja niin mentiin sitten ja rukoiltiin siinä hänen puolesta. Ja samalla kun minä rukoilin sen veljen puolesta siinä, niin yhtäkkiä minun niin kuin ikään kuin pää käännettiin katsomaan sinne sairaalahuoneen toiseen nurkkaan, missä oli mies pyörätuolissa. Ja minä menin puhumaan hänelle Jeesuksen. Ja hän vetosi siihen, että hänen suvussaan on oikein semmoinen oppinut pappi, joka hoitaa hänen kaikki nämä sielun asiansa. Ja minä sanoin, että se ei riitä, jos ei Jeesus pääse hoitamaan näitä sielun asioita. Ja hän sitten kielsi, että sinä et saa rukoilla minun puolestani, mutta sitten kun minä pidin kättä hänen päällä jonkun aikaa, minä tunsin, kuinka Jumalan rakkaus alkoi menemään siihen kylmään kolikkoon. Ja lopulta kun minä lähdin, niin hän sanoi, että no kyllä minä sittenkin ajattelin, että minä voisin harkita niitä asioita. Hän ei enää vedonnut siihen, että veli on vaan pappi. Eli meidän täytyy osoittaa sitä ystävyyttä, välittää ja rakastaa. Ja sitten haluaisin tähän ystävyyteen myöskin muistuttaa sellaisen asian, että sielun vihollinen, kun se on ryöstämässä ihmistä siellä elämän viimeisillä metreillä kadotukseen, niin hän monta kertaa, tai se monta kertaa lyö sitä ihmistä monella tavalla. Ja kerron teille yhden esimerkin semmoisessa opetuksen valossa, kun sieltä kotikylältäni lähti sitten mies halvaantuneena terveyskeskukseen, ja minä sain sitten tietää toisen veljen kanssa, että se on puoliksi halvaantuneena siellä sairaalassa. Ja tietysti me sitten siinä nuoruuden innossa noustiin heti autoon ja sinne perässä. Kyllä sitä ambulanssi oli kai sen kerinnyt jo viedä sinne, en tiedä oliko päivän ollut, mutta jotakin. Mutta kuitenkin heti kun saatiin tietää, niin heti lähdettiin. Ja niin sitten mentiin sinne sairaalahuoneeseen, ja saatana oli lyönyt häntä sillä tavalla, että hänellä ei ollut kun kaksi sanaa, ja ne alkoi toinen P:llä ja toinen S:llä. Ja se oli ihan sama, minkä kysymyksen esitin, niin jompikumpi sana tuli, että P tai S. Ja sitten kun me kysyttiin, että haluatko sä antaa elämäsi Jeesukselle, niin tuli ne molemmat sanat, ne P ja S. Ja se kaveri oikein niin kuin luhisti kasaan ja sanoi, että Jari, että ei tästä tule mitään, että lähdetään pois. Ja myös, että älä veli hyvä, anna saatanan pettää itseäsi, että on tässä vielä yksi mahdollisuus. Ja minä sanoin sille kuolevalle miehelle, että jos sinä haluat antaa elämäsi Jeesukselle, niin nosta se toimiva käsi ylös. Ja niin se nousi niin kuin partiopojan käsi. Ja me julistimme hänelle synnit anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja te melkein arvaatte, että mitä se seuraavaksi sanoi, kun me lähdettiin, niin se sanoi edelleen sen P ja S. Koska sillä ei ollut mitään muita sanoja enää jäljellä. Mutta minä tiedän, että se mies on Jumalan taivaassa. Eli ei se ratkaise sittenkään, mitä se sielunvihollinen on tehnyt, vaan Jeesus on voimallinen sanomaan sen viimeisen sanan. Ja siellä, missä liikut kuolevien kanssa, niin ei sillä ole sittenkään aina merkitystä, onko se inhimillisesti katsottuna se ihminen tiedottomuuden tilassa, sairastaako se Alzheimerin tautia, niin kuin joku voi olla se tauti niin pitkällä, että kun viet kämmentä tälleen läpi, niin vaikka silmät on auki, niin ei enää reagoi, niin se ei tarkoita vielä sittenkään sitä, etteikö se sisin voisi reagoida Jeesukselle. Ja minun vaimoni mummi oli tällaisessa tilassa, että hänellä oli silmätkin jo kokonaan kiinni. Ja me menimme sinne sairaalahuoneeseen, ja jotenkin minä ajattelin, että vaikkei siellä ole mitään vastareaktiota siellä peiton alla, pää oli vaan tyynyllä, ja se oli se ilmekin tällainen ikään kuin apatian vallassa oleva sen, oliko se nyt Alzheimerin vai Parkinson, jompikumpi siellä oli silläkin, niin minä aloin kuitenkin puhumaan uskossa Jeesuksesta. Puhuin vain niitä Raamatun jakeita, missä puhutaan pelastuksesta, mitä puhuinkaan. Ja päällimmäinen asia oli se, että Jeesus rakastaa sinua ja välittää sinusta. Ja yhtäkkiä ne silmät avautuivat ja niihin tulivat kyyneleet. Ja me julistimme hänelle synnin päästön. Ja 3 vuorokauden kuluttua hän lähti Jumalan kirkkauteen. Eli jotenkin haluaisin sanoa rakkaudessa, että mene osoittamaan ystävyyttä sinnekin, missä ihmisesti näyttää, siellä ei ole enää vastaanottokanavat kunnossa. Mistä minä tai sinä pieni ihminen tiedät, onko siellä vastaanottokykyä vai eikö ole. Joskus on tullut koomasta ihmisiä takaisin, jolla on niin kuin hitsautunut täällä takaisin tänne aivoissa asioita, niin he ovat kertoneet, että he ymmärsivät kaiken, mitä siinä heidän sänkyn säärellä puhuttiin, kun siellä kävi ihmisiä heitä katsomassa. Eli kannattaa tehdä tätä työtä myöskin siinä ihmisryhmässä ja osoittaa tätä Jeesuksen ystävyyttä, missä inhimillisesti näyttää, että siellä ei enää ole vastaanottokykyä. Ja sulkia korvat siitä, että jos siellä tulee vastaan P-tä tai S-ää, niin rakastaa sitä ihmistä ja siunata ja tajuta, että se on vain henkivalta, joka vastustaa. Minä muistan, kun siellä oli sellainen kaveri siellä Hartolassa, joka minä menin ensimmäisiä kertoja, se hänen puolisonsa kutsui meitä sitten sinne kylään ja me yritimme sitten evankeliona sitä miestä, niin se sanoi, että ja nyt minä lähden tuonne halkoliikenteriin ja hain kirveen. Ja niinhän sitten meni ja me jouduttiin lähtemään sieltä sitten, kun oli pieni vauva meillä mukana. Ja niin kävi sitten, että siinä meni 20 vuotta, että minä en siihen kotiin voinut mennä. Mutta sitten siellä elämän illassahan on jo jonkun verran pehmentynyt. Mutta sitten se ratkaiseva hetki tuli siinä, kun hän joutui sairaalaan ja sitten vanha veli meni häntä tapaamaan. Niin hän oikein siellä sitten ärjyi ja kirosi siellä sairaalahuoneen nurkassa ja huusi, että mene pois. Ja tuo vanha veli huutaa takaisin, minä kieltäydyn lähtemästä Jeesuksen nimessä. Ja hän meni sinne ja hän johti sen sielun pelastukseen. Koska hän tajusi, että siellä puhuu henkivalta ja hän otti yliotteen siitä henkivallasta ja tuo ihminen pääsi taivaaseen. Ja minä sain Jumalalta sitten armon olla saarnaamassa siinä kodissa, mistä minä jouduin kirveen edestä lähtemään pakoon. Niin Jumala vie tämän työnsä päätökseen. Eli jotenkin haluan päättää tämän saarnan. Anna Jumalan viedä tämä ystävyyssuhde, sinun ystävyytesi Jeesukseen sille tasolle, että et enää tunne itseäsi etäiseksi palvelijaksi, vaan alat tuntemaan itsesi Jeesuksen ystäväksi, hänen ystäväkseen, jolle hän puhuu ja ilmoittaa kaikki. Eli ilmoittaa ne kaikki asiat, mitä Isä on hänelle ilmoittanut. Ja sinä, joka et ole uskossa, niin lähde tavoittelemaan tätä ystävyyttä. Sano Jeesukselle tahdon. Minä haluan kohdata sinun ystävyytesi sinun omassa sisimmässäni ja haluan tehdä parannuksia, lähteä seuraamaan Jeesus sinua teossa ja totuudessa. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä päivästä, jonka Herra sinä olet valmistanut pyhien kasvojesi edessä ja me saamme iloita ja riemuita. Ja jotenkin haluan pyytää, että Isä vahvista tätä piskuista laumaa, joka on paljon nähnyt tässä valtakunnassa ja aika ajoin koviakin kokenut. Mutta Herra, anna heidän pysyä uskollisena, anna tämän saanan olla kannustin mennä eteenpäin ja viedä tätä sanaa raajarikoille ja rammoille ja köyhille ja kaikille. Että ne, jotka ovat olleet arvollisia, ovat hylänneet ehkä tälläkin paikkakunnan sen kutsun, mutta anna näiden ystävien mennä sinne, missä tämä sana ja sanoma osoitetaan vastaan ja pue heidät tähän ystävyyden pukuun, missä se aito rakkaus tulee julki, halleluja, jossa siinä puussa ei lue sitä sanaa ystävä, vaan se puku itsessään loistaa sitä ystävyyttä ja Jumalan rakkautta, halleluja. Herra, oikein pue tähän ystävyyden voimaan ja vedä oikein rakkaudessa ne uskovat, jotka on vielä etäisiä palvelijoita, niin vedä sinun ystäväksesi, että alkaa kokemaan, että sinä rakastat, sinä välität ja tahdot puhua kaikki, halleluja, että et sinä salaa mitään, halleluja. Kiitos tästä todellisesta, rakastavasta, välittävästä ystävyydestä, jossa on voimaa seurakunnan keskellä, jossa on voimaa kadotettuja sieluja kohtaan ja jollekin se on sana yli kaiken varoittava varille sydämesi, sillä sieltä
että elämä lähtee, halleluja. Ja oikein Jeesuksen nimessä tulee murtamaan ja murran sitä maailman rakkautta, joka on saanut valla jossakin sisimmässä ja on tullut vihollisuus Jumalaa kohtaan sen maailman rakastumisen tähden. Ja oikein päästä tästä Demaksen hengestä joku tänä iltana vapauteen, halleluja. Sillä Jeesus sä et tahdo puolisydämisiä lapsia, vaan sinä haluat ne kokonaan itsellesi, halleluja. Sillä ei kukaan voi palvella kahta Herraa, Jumalaa ja Mammonaa. Hän on toista rakastava ja toista vihaava. Niin Herra, anna sen valinnan tulla ainoastaan ja vain sinun puoleesi, että sinä saat olla Herra ja kuningas, suveneeri hallitsija siellä temppelissä, mistä se ystävyys purkautuu läpi, purkautuu eteenpäin. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme ja kiitämme, että Kristuksessa se kaikki, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Ja katso, uusi on astunut sijaan. Niin pue meitä tässä ystävyydessä siihen uuteen. Ja anna sen vanhan kaiken raadollisuuden ja riittämättömyyden ja syyllisyyden ja syytöksen väistyä. Ja anna uuden astua sijaan. Halleluja. Ja anna Herra meidän uskovienkin keskellä näkyä se keskinäinen rakkaus. Sillä lailla, että se todistaa, että sinä olet meissä, sinä rakastat ja sinä elät meidän kanssamme ja teet työtä meidän kanssamme, niin kuin sanasi sanoi, että meitä kutsutaan elävän Jumalan työtovereiksi, niin pue meitä siihen semmoiseen yhteiseen ikeeseen, siihen ystävyyden ikeeseen, jossa se työtoveruus toimii ja jossa päivittäin ja hetkittäin laskeutuu ylösnousemuksen voima, halleluja, halleluja. Ja kohtaa Herra erityisesti nyt jotakin ystävää, joka on yrittänyt tehdä tätä valtakuntaa tehokkaastikin, mutta valitettavasti inhimillisin kyvyin ja omin voimin, halleluja. Niin pue tämä ystävä, Herra, sinun voimaasi ja voiteluusi, ja anna hänen nähdä, että ne omat teot ovat saastainen vaate sinun pyhien kasvojen edessä. Pue ylösnousemuksen voimaan, halleluja, 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 halleluja. Ja vahvista nyt jotakin uskovaa täällä, joka on semmoisessa heikkouden tilassa, niin haluan julistaa niin kuin Jeesus siellä, oliko se synagogassa tai temppelissä, niin hän huusi, että nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, niin minä julistan nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, minä murran tämän heikkouden valle ja käskän sen ulos Jeesuksen nimessä ja julistan nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, sillä vanhin veli Jeesus rakastaa. Sinut ja päästää sinut vapauteen ja vetoan sanaan, joka on päästy maan päällä, on päästetty taivaissa ja sinä saat iloiten lähteä, rauhassa kulkea ja katso kedonpuut paukuttavat käsiään. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, 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 halleluja. Ja mä näen jonkun oikean käden sieltä olkanivelästä alas asti, oikein se oikein alkaa heilumaan ja liikkumaan Jeesuksen nimi. Halleluja. Kaikki ne rajoitteet on pois. Se liikkuu joka suuntaan nyt, minne sen pitääkin liikkua. Se oikein palatkoon siihen, siihen tilaan, mihin se on alkujaan luotu. Jeesuksen nimessä oikein murtukoon heikkous siinä oikeassa kädessä. Ja tulkoon julki, että Jeesus on Herra. Ja minä näen, kuinka Herran kirkkaus liikkuu siellä oikean polvinivelen kohdalla. Ja se kipu vaikenee ja se tulee ydintä luihin, tulee terveyttä, tulee elämää. Ja se haitta poistuu ja sinä oikein iloiten menet viemään ilosanomaa Kristuksesta. Eikä se jalka enää rajoita sinun retkiäsi viedä ilosanomaa. Kipu on poissa. Jeesuksen nimessä me kiitämme. Kipu on poissa. Ja katso, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Kaikki sinä voit Kristuksessa, aivan kaikki. Ja me tullaan kaikkia raihnaisuutta, heikkoutta, sairautta ja kaikkia synnin ja kuoleman valtojakin vastaan tässä hetkessä. Ja haluan julistaa oikein voittoa Jeesuksen nimessä ja veressä ja kiittää, että voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Ja isä, sä näet myöskin, jos täällä on jollekin tänään tullut
tullut synnin tunto ja on tullut se katumus ja haluaa Jumalan palvelukseen julistaa, että Jeesuksen nimessä ja veressä sinun syntisi annetaan sulle anteeksi. Halleluja, halleluja. Ja haluan oikein, että sinä, joka et tunne Jeesusta, tule tähän loppupäätelmään. Tule Jeesus minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon ja anna minulle voima tunnustaa sinut Jeesus Herrakseni ja vapahtajakseni ihmistenkin edessä. Ja nyt minä tunnustan, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja oikein anna jonkun rukoilla tämä rukous ja tunnustaa Jeesus sinun Herrautesi, niin kuin meidän uskovienkin tulee uudelleen ja uudelleen tunnustaa päivittäin hetkittäin, että Jeesus on minun Herrani. Ja kiitos sinun voimaa, halleluja, että me saamme tänäänkin tunnustaa Jeesus sinut Herraksemme ja vapahtajaksemme. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos sitä sanastasi, että sinä itse, Herra, sinä hankit valituillesi oikeuden jo täällä maassa. Ja että me saadaan kaikki elää ja kasvaa siellä kuninkaan linnassa. Ettei se ottaa veljen etuoikeus, vaan se on meidän kaikkien oikeutemme. Elää sinun kuninkaan linnassasi, Herra. Halleluja. Kiitos, että me olemme sinun lapsiasi, saamme olla pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaammeksemme, Herra, sinun jaloja tekojasi kaikkialla maailmassa, niin voitele tätä sinun pyhää papistuasi julistamaan sinun jaloja tekojasi, elämään sinun jaloja tekojasi, tekemään sinun jaloja tekojasi. Jeesuksen nimessä oikein laskeutukoon voima ja voitelu olla tämä pyhä papisto ja tehdä niitä tekoja, joita Jeesus tahtoo tehdä tänä päivänä. Herra, jää kaikella siunaamaan taivaallisella. Pue ylösnousemuksen voimaan ja kohtaan niitä, joilla on kärsimystä, on tuskaa, on ahdistusta. Ja kohtaa erityisesti niitä, jotka on tavalla tai toisella ollut siinä lähellä, kun tämä veriteko on tapahtunut, niin me julistamme sen veriteon yli väkevämmän veren, Jeesuksen veren. Ja pyydämme armoa, että tämäkin kääntyy sielujen pelastukseksi, että olet suuri Jumala, joka voi tämän murhankin kääntää sielujen pelastukseksi ja aikaan saada monille synnin tunnon ja evankeliumille menestyksen. Tässä anomme armoa ja pyydämme, Herra, käännä tämä veriteko sielujen pelastukseksi, että Jumalan kunnia saa käydä näin ihmisten yli, jotka tavalla tai toisella ovat siinä asianosaisia tai mukana tai tietoisia, niin käännä, Herra, tämä paha hyväksi armon liittosi tähden Jeesuksen nimessä. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä tai unettomasta yöstä, niin sinua siunata tahdon. Herra, vahvistakoon ja Herra sinun kuormasi kantaa. Ole siunattu, ole luja, ole rohkea ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Sillä hän tulee pian ja hänellä on palkka hänen mukanansa Jeesuksen nimessä. Amen.